roce, vážení televizní diváci, a rádi bychom věděli, jak to bude vypadat na české politické scéně. Pane Pehe, jste optimista nebo pesimista po nejrůznějších populistických vítězstvích v různých blíže nejmenovaných zemích ostrovních, blízkou Evropy a tak dále?
Já jsem spíše mírný optimista, a to proto, že si myslím, že v tom českém politickém vývoji je určitá dynamika, která souvisí s nejbývalou aktivizací občanské společnosti v minulém roce, která, myslím si, docela úspěšně upozorňuje na to, že český premiér je v obrovském konfliktu zájmů a že i když nechce odstoupit a nechce se s tou situací nějak rovně vypořádat, tak prostě drží tu věc v centru veřejného zájmu. A samozřejmě Evropská unie není česká politická scéna, na kterou může Andrej Babiš jít s takovými těmi svými slogany, že to je všechno kampaň, účelovka a podobně, ale prostě operuje na základě nějakého expertního rozumu.
Ale on říká, oni nerozumějí našim zákonům.
No ale ono jim to je jedno. On, naštěstí pro nás tedy také, protože se to týká i nás. Evropské unii je úplně jedno, co se říká Andrej Babiš, protože podle Evropské unie, podle evropských zákonů, on je v konfliktu zájmu a pokud se s tím Česká republika v té dané lhůtě, která je zhruba do konce ledna, nevypořádá, tak bude následovat jednoduše odečtení těch peněz, které chtějí po České republice Agrofertu z té příští platby na dotací České republice. A i kdyby se Česká republika o ty peníze chtěla soudit, tak to ty peníze už zpátky nedostane. Uh-huh. Myslím si, že tam je důležité to, že se tam zcela jasně vyjeví to, o co Andrej Babišovi skutečně jde, tedy zdali mu jde o Českou republiku nebo o sebe, protože pokud by mu šlo o Českou republiku, tak ty peníze vrátí a celý problém je smazán do určité míry a na určitý čas, alespoň v tom smyslu, že ty peníze, ty dotace, těch 280 milionů korun můžou použít jiné české podniky na dotace nebo v dotacích. Pokud je nevrátí, tak ty peníze propadnou, ztratí se a bude následovat zřejmě další krok Evropské unie v podobě některých dalších sankcí.
Jakých?
Oni mohou říct, že celý dotační program České republiky je tímto nějakým způsobem kompromitován a můžou se začít dívat za Agrofert, za to, co prostě, že tady je premiér, který je v konfliktu zájmu, který odmítá se podřídit doporučení Evropské unie. Takže oni mají v ruce peníze, my jsme ti, kteří na ty peníze čekají a to je prostě silná páka.
Je ovšem zajímavé, Česká republika je jednou z nejeuroskeptičtějších zemí v Evropské unii a to přesto, že dostává obrovské dotace teda z Bruselu, i když je spousta lidí, kteří v to nevěří. Teď, když ty dotace přestane dostávat, tak Češi budou ještě většími euroskeptiky, ne? Ještě zvlášť, když Babiš řekne, že oni nás tady ničí. Záměrně, já to znám, tu argumentaci z Británie, že?
No, bude hodně záležet právě na tom, jaký narrativ převáží, protože, jak už jsem řekl na začátku, tak Milion chvílek pro demokracii tady, myslím si, docela úspěšně drží v centru pozornosti nebo ve středu pozornosti ten narrativ, že pan premiér je v konfliktu zájmu a že o ty peníze bychom nemuseli přijít, pokud bychom se chovali podle evropských pravidel. A samozřejmě bude teda potom záležet na tom, kdo vyjde vítězně, tak říkají z toho souboje těch různých příběhů, které budou české veřejnosti nabídnuty. Samozřejmě nedá se předpokládat, že se od těch zhruba 30% Babišových podpůrců odštípne okamžitě nějaká velká skupina, kteří...
Dokonce někde je až 35%.
Teď dokonce už 35%, ale bude také hodně záležet právě na vývoji v tom té druhé části politického spektra. To znamená, jak se dohodne Milion chvilek demokracie s těmi opozičními stranami, nebo zdali nakonec třeba Milion chvilek pro demokracie se nakonec rozhodne stejně jako část občanské společnosti, tedy toho hnutí Za slušné Slovensko, se rozhodlo na Slovensku jít do politiky a sice příští volby nevyhrajou, ale mají poměrně slušnou možnost ovlivnit výsledek voleb a sestavování příští vlády v neprospěch Roberta Fica.
No, tam hlavní problém s tím panem Minářem tím Milionem chvílek bylo, že oni v podstatě nemají žádný program, kromě toho, že teda jsou schopni mobilizovat těch 500 000 lidí nebo 400 000 nebo kolik na ty demonstrace. ale samozřejmě znovu v porovnání s tou 35% podporou, to jsou v podstatě minimální počty, i když to vypadá krásně. Jo. Nebo se, vypadá to, že to dělá velký dojem, když se vám na Václaváku sejde tolik lidí, ale prostě ten průzkum veřejného mínění to naprosto přehluší, protože v demokracii je krásné, když děláte demonstraci, ale nakonec platí, jak lidi hlasují ve volbách. Že?
Tak zaprvé ta podpora pro ně je vyšší než těch několik set tisíc lidí, co chodí na demonstrace, protože oni také mají petice nebo řekněme dokumenty, které lidi podepisují. Tam je číslo těch jejich podporovatelů ještě mnohem vyšší. Ale samozřejmě tam nelze předpokládat, že prostě ti mladí aktivisté vytvoří nějaký ucelený program. Tam možná by stačilo to, co se také děje právě na Slovensku, že tam vlastně vznikly nové politické subjekty s cílem vytlačit tu skorumpovanou kliku okolo Roberta Fica z politiky. A to, co bude dál, to se teprve uvidí. Takže úplně bych neviděl jako nemožné, že se prostě z prostředí toho milionu chvilek pro demokracii vyloupne nějaká politická iniciativa, která řekne, my si myslíme, že ta současná politická opozice není schopná Babišovi čelit a lidi čekají na nějakou alternativu a my jsme tady, co by ta alternativa.
Takže myslíte si, když na začátku roku 2020 děláme ten výhled nebo díváme se na nadcházející měsíce, myslíte si, že je pravděpodobné nebo dokonce možné, že by jako Babiš rezignoval, protože se dopustil, já nevím, trestného činu nebo je ve střetu zájmu? A jako v Čechách pokračuje to trestní vyšetřování, že jo?
Ano, tam je několik věcí, které hrají proti Babišovi, protože on v podstatě momentálně v situaci, kdy Evropská komise žádá, aby zaplatil zpátky, Česká republika zaplatila zpátky 280 milionů, které Agrofert dle nich dostal neprávem, protože Andrej Babiš je v konfliktu zájmu. Ale to také znamená, že jakékoliv příští dotace pro Agrofert, pokud Babiš zůstane v této funkci, prostě nebudou. A jelikož Agrofert je podnik nebo impérium podnikatelské založené na dotacích do velké míry, tak tam si Andrej Babiš bude muset sám udělat jasno o tom, zdali mu stojí za to být v politice, a pokud se rozhodne, že ano, tak zdali tedy Agrofert prodat nebo co s ním udělat. Podle českého práva on bohužel nemůže převést celý ten majetek do takzvaného blind trust, tady do toho slepého svěřeneckého nebo fondu, což je možné v některých jiných zemích, to u nás právně není možné, čili on by teoreticky buď musel odejít z politika nebo prodat celý Agrofert. Ale bude před touto volbou stát, protože jinak bude Agrofert přicházet o obrovské peníze na dotacích a možná, že bez těchto dotací prostě přestane být ziskový.
Co ohledně ostatních jako politických postojů Andreje Babiše, víme, že zaujímal velmi skeptický postoj vůči nutnosti dělat něco proti globálnímu oteplování. Teď sice na poslední chvíli před Vánocemi, myslím, jako ustoupil nějak, zřejmě mu nabídli hodně peněz v tom Bruselu. Jeho práce v součinnosti se sociálními demokraty, ten absolutně šokující případ, že oni odmítají teda přijmout, já nevím, 40 dětských uprchlíků z těch těsných táborů v Řecku. Jak na to, a to zřejmě jako to odmítání těch opatření proti tomu globálnímu oteplování a odmítání těch uprchlíků je zřejmě velmi populární v této společnosti, protože teď byl nějaký průzkum, že asi 70% českých občanů považuje imigraci za vážný problém.
Ano, tak 70% českých občanů považuje imigraci za vážný problém a to bude problém české společnosti asi ještě poměrně dlouhou dobu. Takový ten trochu obecně xenofobní přístup, ale pokud jde o ty dětské uprchlíky, tak tam si nemyslím, že ty vládní strany mají nezbytně nějakou masivní většinu společnosti na své straně, protože tam dokonce i v těch stranách, které se jinak stavily spíše, řekněme, opatrně k přijímání migrantů, tak ty říkají, přeci normální země s nějakým normálním sociálním cítěním by měla být schopna se postarat o 40 dětí. Takže tam možná to veřejné mínění úplně Andrej Babiš na své straně mít nemusí.
Ono mimochodem je jich tam asi několik tisíc v těch táborech.
Přesně tak, no. Přesně tak. A Česká republika by se klidně mohla postarat nikoliv o 40, ale třeba o několik set těchto dětí. Prostě jsou to děti, které by se tady buď nějakým způsobem integrovaly, anebo by aspoň dostali dočasné útočiště, které je důstojné. A jestliže takto bohatá země není schopna ani takovéhoto humanitárního gesta, tak je to opravdu otřesné. A myslím si, že se to může proti Andreji Babišovi časem obrátit. A proti sociální demokracii si myslím, že se to už definitivně obrátilo, protože právě od sociální demokracie, od levicové strany by nikdo takovéto zcela, řekl bych, cynické chování nečekal. Takže tam uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale já si myslím, že prostě v české společnosti dochází k určitým takovým posunům, které jsou generační, ono je to pomalé, možná, že pomalejší, než bychom chtěli, ale třeba v prosinci vyšel průzkum veřejného mínění, podle kterého dnes vlastně česká společnost je rozdělena na dvě stejné poloviny, pokud jde o odsun sudeckých Němců. To je obrovský posun, když si vezmeme, že ještě před 15 lety to bylo 70-80% Čechů, kteří říkali, že ten odsun byl zcela v pořádku, a nyní je to tak půl na půl, tak mám za to, že prostě tam, zejména ta mladší generace, vidí věci jasněji, kritičtěji a nezdílí takové ty postoje, které byly formovány vlastně do určité míry komunistickou ideologií a tím komunistickým myšlením.
Z prosincových všeobecných voleb ve Velké Británii vyplývá z mého hlediska naprosto varovná situace nebo varovný signál nejen pro Británii, ale pro celou Evropskou unii, Spojené státy a možná celý svět, že totiž stačí, když agresivním způsobem neustále opakujete jednoduchý slogan, a který je lež, Get Brexit done, realizujme Brexit, jako kdy Boris Johnson se předtím v tom předvolebním období absolutně vyhýbal většině mediálních interview, a když se nějakého účastnil, tak jenom furt opakoval get Brexit done, get Brexit done. Jak to, není to varovnou situací, teď všichni populisté po Evropě se z toho poučí, kromě toho, že samozřejmě teda konzervativní strana rozeslala miliony lživých reklam na Facebooku těsně před v těch posledních dnech před těma všeobecnýma volbama a prostě zblbla většinu obyčejných lidí. Jak je to s populisty v České republice? Byl jeden výzkum taky před Vánoci, myslím, že společnosti Kantor, že Trikolora pana Václava Klause mladšího dostala podporu vyšší, než je ta 5% hranice. Je možné, že se pan Václav Klaus mladší stane premiérem v této zemi?
Myslím si, že se nestane premiérem, a obecně bych byl trochu opatrný s aplikováním těch britských zkušeností na ten evropský model. Vy jste byl konec konců tím, kdo zmínil už v prosinci vlastně den po volbách britských, že ano, konzervativci vyhráli, tak jak vyhráli, ale 48% Britů vlastně
je proti Brexitu.
Bylo proti Brexitu, čili tam je to dáno, nebo bylo dáno tím britským volebním systémem do určité míry a také tím, že si myslím, že přece jenom ta britská společnost, ale také americká, jsou trochu jinak strukturovány než ty kontinentální.
Jsou tam větší sociální rozdíly.
Větší sociální rozdíl, větší vzdělanostní rozdíly, prostě to jsou společnosti ty anglosaské, na rozdíl od těch kontinentálních evropských, kde skutečně ještě existuje to, čemu se v angličtině říká underclass, což v zemích jako Německo třeba už nikde nevidíme. A takže já si myslím, že taková ta jednoduchá propaganda, která docela zabírá na tento typ lidí, tak ta na kontinentu úplně nefunguje.
No až na to, že v České republice pan prezident Zeman byl velmi úspěšný ve vyvolání xenofobie vůči neexistujícím vlnám muslimských imigrantů.
Ano, ano. No tak já jsem, když jsem myslel kontinent, tak jsem myslel západní Evropu. Ta postkomunistická oblast, to je trochu něco jiného, museli bychom to analyzovat zvlášť, ale abych odpověděl na tu vaši otázku, tak já si nemyslím, že Trikolora bude nějak významně úspěšná. Ona prostě sbírá hlasy v té části spektra, kde se vždycky v českých poměrech nacházelo zhruba těch 15% antisystémově orientovaných voličů. nějak si to mezi sebou rozdělili s SPD, s komunisty, ale osobně si nemyslím, že by se ta trikolora dostala někam do spektra 20 a více procent, protože prostě s tím poselstvím, které nabízí to v té české společnosti, tak jak je ona sociálně strukturovaná, dle mého soudu není úplně možné.
Tak to je velmi optimistický závěr. Doufejme, že se můžeme dívat, vážení televizní diváci, do roku 2020 s optimismem. Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.